Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Что наши предки робили только у полню? Про это доведаемся сегодня на хвалях белорусского радио РАЦЕ. Витаю. У поўню славяне сцераглися пярэваратняў і ваўкалакаў. У гэты час, паводле павер'яў, цёмныя і дэманічныя сілы станавіліся асабліва моцнымі. Пярэваратні, сутнасці, здольныя ператварацца з чалавека ў звера, былі асабліва актыўныя ў поўню. Славянскія павер'і абвяшчалі, што пярэваратню дастаткова знайсці ў лесе пазбаўленае перашкод месца, каб ён мог ператварыцца ў звера. Ваўкалакі, істоты, якія паўсталі з мёртвых і сілкуюцца чалавечай крывёй, таксама былі асабліва небяспечныя ў поўню. Месяц, як лічылася, даваў ім дадатковую сілу і магчымасць выходзіць са сваіх схованак. Апроч гэтага поўня была часам, калі займаліся вядзьмарствам і магічнымі абрадамі. У гэтую ноч месяц даваў вядзьмакам асаблівыя магчымасці. Жаночая магія, накіраваная на ўмацаванне альбо разбурэнне сямейных сувязяў, зачацці дзяцей, псуту, сурокі, праводзіліся менавіта ў поўню. Месяц лічыўся заступніцай жаночага пачатку, і многія абрады і замовы былі звязаны з ім. Напрыклад, дзяўчаты верылі, што калі ніяк не ўдаецца знайсці жаніха, то ў поўню трэба на працягу ночы тройчы вымыць падлогу ў доме. Суджаны хутка аб'явіцца. Таксама лічылася, што калі ў поўню ўбачыць зорку, якая падае, гэта прынясе шчасце, а пачуць ваўчынае альбо сабачае выццё да блізкага расстання з каханым. Поўня таксама лічылася спрыяльным часам для збору травы. Травы, сабраныя пры святле месяца, мелі асаблівую сілу. У поўню лічыліся гаючымі тыя часткі раслін, якія цягнуцца ўверх, такія як лісці і суквецці. Карані ж, схаваныя ў зямлі, не мелі сілы ў ноч, калі месяц залівае ўсё сваім святлом. Таксама поўня лічылася прыдатным часам для магічных дзеянняў, накіраваных на павелічэнне дастатку. Насіць у кішэні пятак у поўню лічылася простым спосабам займець багацце. Таксама лічылася, што калі ўбачыць на небе поўны месяц і зрабіць так, каб на манету падала месячнае святло, гэта прыцягне грошы. Некаторыя людзі клалі на падваконнік кашалёк з грашыма ў ноч поўні, верачы, што капітал абавязкова прымножыцца. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.